never know if December is arrived. Anything is Saturday. Grace is turning into white and it is cold. We don't really care. I keep thinking of the way that we were met. Feels like it's a fairy tale. You're the princess, the most beautiful I've seen. I'm just a prince.
I could make you play. I could make you smile. I could make you say in my foolish arms, you're my sweetest kiss. You're my immortality. You're my pretty world. Spins inside my little mind, little
kissing and saying to each other, just a little I do. But the thing is, what I really want to say, it cannot be said. And I promise I will never let the death take it from me anyway. Oh, throw a star, 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 so wish will never die.
You're my brightest sun. You're my crystal sea. You're my lotus rhythm. Beats inside my heart. I will make you laugh. I will make you fly to the shiny skies where we live in
από τα πολύ πολύ αγαπημένα και έτσι παλαιότερα τραγούδια της Μόνικα, Yes I Do. Ναι, είναι λίγο μελαγχολικό, μας λέει η Χρυσάνθη από τη Στουτγκάρδη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χρυσάνθη, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους σας. Είναι και λίγο συνεφιασμένη εδώ η Αγία Παρασκευή και γενικότερα η Αττική και είναι, έχει και λίγο κρύο τώρα εδώ που τα λέμε. Φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο δικό μας εδώ ξεχωριστό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που εκπέμπει πρόγραμμα για τον απανταχού ελληνισμό, για τους Έλληνες παντού, σε κάθε γωνιά της γης, εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας, θα λέγαμε κυρίως εκτός. Και είναι κοντά σας για περίπου μία ώρα η εκπομπή «Κουβέντες μακρινές». Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος, ελπίζω και εύχομαι να σας κρατήσουμε ευχάριστη παρέα πάντα με τα νέα του ελληνισμού της Διασποράς, αυτό κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε τον παλμό της ομογένειας και να μιλήσουμε για τις δράσεις και για τα προβλήματα και τις αγωνίες και τα όνειρα των Ελλήνων του εξωτερικού. Λοιπόν, πάντα εδώ στην αρχή της εκπομπής κάνουμε μία μικρή βόλτα στο διαδίκτυο, στις μεγάλες ομογενειακές ιστοσελίδες σε όλο σχεδόν τον κόσμο, ειδικά στην Αυστραλία, στη Νέα Υόρκη και στη Γερμανία, εκεί που ουσιαστικά, όπως γνωρίζετε και εσείς, οι Έλληνες είναι πάρα πολλοί. Έχουμε βεβαίως και το Λονδίνο που πλέον Έχουμε πάρα πολύ ελληνισμό, πάρα πολλούς Έλληνες, αλλά εκεί δεν έχουμε μία έτσι ιστοσελίδα που να τα συγκεντρώνει όλα. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή και οι Έλληνες του Λονδίνου θα προχωρήσουν, θα κάνουν αυτό το βήμα. Υπάρχει βεβαίως και ελληνικό ραδιόφωνο και ελληνική τηλεόραση στο Λονδίνο, το London Greek Radio και το Hellenic TV. Αλλά πριν απ' όλα να σας μιλήσουμε για μας εδώ, για τη φωνή της Ελλάδας, γιατί ο καλός συνάδελφος, ο Θέμης Ροδαμίτης, έχει καταφέρει και έχει αποσπάσει μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη από έναν άνθρωπο που μας έχει κάνει πάρα πολύ υπερήφανους στο εξωτερικό, από έναν καταξιωμένο κινηματογραφιστή. Και αναφέρομαι στον Κώστα Γαβρά. Οπότε σας προτρέπω σήμερα το απόγευμα, σήμερα το βράδυ για να είμαι ακριβής, 22 ώρα Ελλάδας. Η εκπομπή «Η δική μας πόλη» φιλοξενεί τον κινηματογραφιστή, τον σκηνοθέτη, τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη, τον Κώστα Γαβρά, σε μία έτσι εκβαθέων συζήτηση με το Θέμη Ροδαμίτη. Θα μιλήσει βεβαίως για την τελευταία του ταινία. Έχει και τον τίτλο «Τελευταία πνοή», μόλις κυκλοφόρησε. Είναι μια ταινία που φωτίζει διαφορετικούς χαρακτήρες και τη διαφορετική αντιμετώπιση του θανάτου, τις στιγμές του αποχωρισμού με τα συγγενικά πρόσωπα. Θα τον ακούσετε να μιλάει για τις ταινίες του, για τις συνεργασίες του με σημαντικούς ηθοποιούς όπως είναι ο Ιβ Μοντάν, η Ρόμι Σνάιντερ, για τους αγαπημένους του φιλοσόφους, για τον Σοκράτη, για τον Ηράκλητο, για τον Καστοριάδη, για τον Αξελό που υπήρξαν φίλοι του. Θα αναφερθεί στις συνεργασίες του με τον Ευαγγέλη Παπαθανασίου, με τον Μίκη Θεοδωράκη. Θα μιλήσει βεβαίως για το Παρίσι, εκεί που ζει πολλά χρόνια τώρα, αλλά και για τις αγαπημένες του πόλεις, που είναι η Νέα Υόρκη, η Μαδρίτη, το Τόκιο. Και πραγματικά είναι έτσι πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη, οπότε μην τη χάσετε. Μπορείτε να συντονιστείτε στη Φωνή της Ελλάδας με τους τρόπους που οι περισσότεροι γνωρίζετε, απλώς τους υπενθυμίζω εγώ εδώ. Υπάρχει δική μας εφαρμογή, την κατεβάζετε στα κινητά τηλέφωνα και στα τάμπλετ, τη βρίσκεται δωρεάν φυσικά, μέσω ίντερνετ vogue.ert.gr και μέσα από τη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα, την πλατφόρμα ERTECO που έχει όλα τα ραδιόφωνα της ERT και μέσα από την τηλεόραση εδώ στην πατρίδα, στην ένδειξη Voice of Greece και δορυφορικά σε όλο τον κόσμο και μέσω του ERTFLIX International σε όλο τον κόσμο. 10 η ώρα το βράδυ λοιπόν ο Κώστας Γαβράς, μια παρουσία στη Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή «Η δική μας πόλη». Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, το πιο σημαντικό γεγονός έρχεται από τη Μελβούρνη και αφορά στο φεστιβάλ Αντίποδες, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει μετονομαστεί εντός εισαγωγικών. Έχει ονομαστεί Lonsdale Street γιατί πραγματοποιείται στη συγκεκριμένη οδό, στην καρδιά της Μελβούρνης, στην καρδιά ουσιαστικά του ελληνισμού της Αυστραλίας. Και τι να πρωτοπούμε για αυτό το φεστιβάλ. Πραγματικά γέμισε το φεστιβάλ αυτό. Γέμισε από κόσμο. Και αυτό γίνεται κάθε χρόνο γιατί είναι μια πάρα πολύ μεγάλη γιορτή. Η Ρένα Μόρφη ήταν η βασική καλεσμένη του φεστιβάλ. 2 ημέρες λοιπόν στη Lonsdale Street. Χιλιάδες κόσμου. Πάρα πολλές εκδηλώσεις έχει αυτό το φεστιβάλ, εκτός από την ελληνική μουσική φυσικά, εκτός από τους παραδοσιακούς χορούς. Και είναι ένα φεστιβάλ που επειδή ακριβώς ο ελληνισμός της Αυστραλίας έχει καταφέρει έτσι, να συμβάλλει στην ανάπτυξη αυτής της χώρας, είναι ένα φεστιβάλ στο οποίο συγκεντρώνονται και πολιτικοί. Και διαβάσαμε στην εφημερίδα Νέος Κόσμος και στην Greek Herald της Αυστραλίας για το μήνυμα ουσιαστικά των Αυστραλών πολιτικών σε αυτό το φεστιβάλ, το οποίο αν πρέπει έτσι να το συνοψίσουμε σε μία φράση θα ήταν «Ελλάδα, σε ευχαριστούμε». Ουσιαστικά εξελίχθηκε αυτό το διήμερο φεστιβάλ σε έναν ύμνο για τον ελληνισμό της Αυστραλίας. Πρώτη έφτασε το Σάββατο η Ομοσπονδιακή Υπουργός Οικισμού, η Κλέρ Ο'Νιλ. Εκλέγεται σε μια περιοχή με χιλιάδες Έλληνες, με τους οποίους συναναστρέφεται καθημερινά. Και ανέβηκε στη σκηνή και από το μικρόφωνο είπε «Δεν μπορώ να φανταστώ πως θα ήταν η Μελβούρνη χωρίς τους Έλληνες». Και μάλιστα από ό,τι διαβάζω και από ό,τι βλέπω στις φωτογραφίες δεν ανέβηκε απλώς στη σκηνή. Χόρεψε και συρτάκι και όχι μόνο η ίδια. Και ο Υπουργός Δεξιοτήτων, ο Άντριου Γκίλς, και ο Ομοσπονδιακός Εργατικός Βουλευτής, ο Πίτερ Καλίλ, επισκέφθηκαν το φεστιβάλ και χόρεψαν μαζί με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης, τον κύριο Παπαστεργιάδη, και με τον Ταμεία, τον κύριο Μαρίνη Πρυπυρί. Καταλαβαίνετε τι έγινε όταν ανέβηκαν στη σκηνή, ας πούμε, και χόρεψαν συρτάκι οι υπουργοί της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Βικτόριας μαζί με τους επικεφαλείς της Ελληνικής Κοινότητας. Φυσικά και η πολιτιακή πρωθυπουργός, η κυρία Άλαν, επισκέφθηκε το φεστιβάλ. Μάλιστα τη συνόδευαν οι ομογενείς υπουργοί, ο Στίβ Δημόπουλος, ο Νεκστάικος και η υφυπουργή της, ο Λίταρ Λάμης και η Κατ Θεοφάνους. Ήταν και άλλοι επίσημοι παρόντες στην ομιλία, η Γενική Πρόξενος Ελλάδας Μελβούρνη, η κυρία Γεωργαντζόγλου, επίσκοπος Ευγεμένιος και πολλοί άλλοι. Αλλά η ομιλία της κυρίας Άλαν, της πολιτιακής πρωθυπουργού της Βικτόριας, ήταν απίστευτη. Πραγματικά απίστευτη, δηλαδή είπε χαρακτηριστικά ότι γιορτάζουμε τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική ιστορία εδώ στην Αυστραλία, από τη Μακεδονία στις ακτές της Κύπρου μέχρι εδώ στη Μελβούρνη, η Ελλάδα έχει διαμορφώσει τον κόσμο και η συμβολή της είναι διαρκής. Τα δώρα της Ελλάδας στον πλανήτη περιλαμβάνουν τη φιλοσοφία, την επιστήμη, τις τέχνες, την αρχιτεκτονική και φυσικά τις αρχές της δημοκρατίας. Είπε μάλιστα ότι οι Έλληνες στο εξωτερικό, όπου και αν βρίσκονται στον κόσμο, είναι υπερήφανοι, δυνατοί, θαραλέοι και ανθεκτικοί. Το πνεύμα των προγόνων τους ζει μέσα στον καθένα, όπου και αν βρίσκονται, μακριά ίσως από την πατρίδα. Και αναφέρθηκε βέβαια και στη Μελβούρνη, είπε ότι η δύναμη του ελληνικού πολιτισμού και των ελληνικών κοινοτήτων είναι ολοφάνερη. Οι γενιές Ελλήνων της Βικτόριας ήρθαν για να δημιουργήσουν μια νέα ζωή, συχνά με τίποτα περισσότερο από τις ελπίδες τους για ένα καλύτερο μέλλον, τις αξίες τους για σκληρή δουλειά, για κοινότητα. Μεγάλωσαν τις οικογένειές τους, έκτισαν μια ισχυρή και περήφανη ελληνική κοινότητα και βοήθησαν στην οικοδόμηση μιας ισχυρής και περήφανης Βικτόριας. Και ευχήθηκε «Ελπίζω να δούμε τα μάρμαρα του Παρθενώνα εκεί που ανήκουν δικαιωματικά, στην Ελλάδα». Ένας πολύ ωραίος χαιρετισμός, μια πολύ ωραία ευχή από την πρωθυπουργό, την πολιτιακή πρωθυπουργό της Βικτόριας, την κυρία Άλαν. Άλλωστε είναι πάρα πολύ σημαντική η δουλειά που έχει γίνει, μην το ξεχνάμε, η δουλειά που έχει γίνει στην Αυστραλία και στη Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ σχετικά με την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα. Λοιπόν, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι που ακολουθεί, Μπάμπης Στόκας και Έμεινα Εδώ. Θα το ακούσουμε και στη διάρκεια του θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την κυρία Μάγδα Κωνσταντινίδου. Είναι η επικεφαλής του παραρτήματος του Λυκείου Ελληνίδων στο Μόναχο. Θα μάθουμε για τις δράσεις τους και θα ενημερωθούμε και για μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που ετοιμάζουν το επόμενο διάστημα.
Σαν μια χορδή που χτυπάει δυνατά μέσα στο στήθος σου, σαν άστρο που σβήνει και μια μελωδία που πίσω σ' αφήνει. Η μέρα μου φως μου, ζωή μου, ψυχή μου και πάθος και λάθος και τέλος και αρχή μου, μικρή μου, πληγή μου. Κι αφού οι καλοί σου λένε πάντα την αλήθεια και νικούν και σε παίρνουν μακριά, γιατί εσύ μου σφυρίζεις. Κι αφού θέλεις να βγεις στη βροχή και να χορέψεις με ένα άσπρο μαντήλι, εγώ σ' ακολουθώ και έμεινα εδώ. Να προχωρώ, να προσπαθώ να σε κάνω να φύγεις και το μυαλό μου να μη λέει σ' αγαπώ. Και μείνα εδώ να αναζητώ και να χαζεύω τις ώρες που λείπεις, η μουσική μου να μη βρίσκει σκοπό. Είναι οι φίλοι που θα δεις, είναι οι γνωστοί και θα χορτάσεις. Μικρές χαρές και λύπες θα περάσεις. Κι είναι οι εικόνες, οι μαμάδες, οι παπάδες, τα πτυχία, τα λουλούδια, τα παιδιά στα χειρουργεία, τα φύλλα που μυρίζουν στην αυλή και ένα φιλί. Κι όπως είναι οι κρύες νύχτες που δεν έχουν τελειωμό, σαν τα σεντόνια που μας πνίγουν, σαν τα τσιγάρα που μας ρίχνουν. Είναι οι σκέψεις που πια μόνες τους γελάνε και που μας βλέπουν στην αρένα κι όμως δεν μας ακουμπάνε. Γιατί και έμεινα εδώ να προχωρώ, να προσπαθώ να σε κάνω να φύγεις και το μυαλό μου να μη λέει σ' αγαπώ. Και μείνα εδώ να αναζητώ και να χαζεύω τις ώρες που λείπεις, η μουσική μου να μη βρίσκει σκοπό. Και μείνα εδώ να προχωρώ, να προσπαθώ σε κάνω να φύγεις και το μυαλό μου να μη λέει σ' αγαπώ. Και μείνα εδώ να αναζητώ και να χασεύω τις ώρες που λείπεις, τη μουσική μου να μη βρίσκει σκοπό.
Ναι, σιγά σιγά ταξιδεύουμε νοερά μέχρι το Μόναχο, μέχρι τη Γερμανία. Δεν θα μιλήσουμε εμείς εδώ για τις γερμανικές εκλογές, το καταλαβαίνετε. Η εκπομπή είναι ομογενειακού χαρακτήρα. Έχω καταλάβει όμως, μπαίνοντας έτσι αρκετά συχνά στην ομογενειακή ιστοσελίδα dorifóros.org, είναι ο Δορυφόρος Μονάχου, την οποία επιμελείται ο Κώστας Τάτσης, ότι είναι πάρα πολλές οι δράσεις των Ελλήνων του Μονάχου και πάρα πολλές και οι δράσεις του Λυκείου των Ελληνίδων Μονάχου. Ένα παράρτημα λοιπόν έχουμε και στο Μόναχο και καλωσορίζω στην συντροφιά μου από το Λύκειο Ελληνίδων Μονάχου την κυρία Μάγδα Κωνσταντινίδου. Καλημέρα από την Αθήνα, κυρία Κωνσταντινίδου.
Καλημέρα σας, κυρία Βυθαρίων, και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε στη συντροφιά μας για να γνωρίσουμε λίγο περισσότερο αυτό το παράρτημα, το Λύκειο των Ελληνίδων Μονάχου, το οποίο ουσιαστικά ιδρύθηκε πότε?
Ιδρύθηκε το 2001, αλλά ουσιαστικά άρχισε τη δράση του το 2002. Δηλαδή, 24 χρόνια σχεδόν διανύουμε.
Ωραία, θα χρειαστεί να σας ξαναπάρουμε, γιατί δεν σας ακούμε καθαρά. Θα βάλουμε έτσι λίγο μία μουσική γέφυρα και θα χρειαστεί να σας ξαναπάρουμε, κυρία Κωνσταντινίδου, γιατί δεν σας ακούμε πολύ καλά. Για να δούμε, θα καταφέρουμε να μιλήσουμε με την κυρία Κωνσταντινίδου. Καλημέρα και πάλι, κυρία Κωνσταντινίδου.
Καλημέρα σας, κυρία Βυθαρίων.
Πολύ ωραία. Για πείτε μας λοιπόν, μας λέγατε ότι ιδρύθηκε το παράρτημα του Λυκείου Ελληνίδων στο Μόναχο, πότε ακριβώς?
Το 2001, αλλά ουσιαστικά ξεκίνησε τη δράση του το 2002.
Μάλιστα.
Μόναχο, ναι.
Έχετε πάντως...
Κοντεύουμε δηλαδή ένα τέταρτο του αιώνα.
Κοντεύετε ένα τέταρτο του αιώνα, πραγματικά. Πώς έπεσε στο τραπέζι που λέμε η ιδέα για να δημιουργήσετε ένα παράρτημα του Λυκείου Ελληνίδων εκεί στη Βαυαρία?
Θα σας πω, υπήρχε ένα παράρτημα στη Βόνη, το οποίο το είχε ιδρύσει η σύζυγος του τότε πρέσβη. Όταν λοιπόν αποφασίστηκε η μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Βόνη στο Βερολίνο, τέθηκε και το ερώτημα εάν θα πάει το Λύκειο στο Βερολίνο, θα μετακομίσει δηλαδή και αυτό, ή αν θα αναζητηθεί κάποια άλλη πόλη. Και φυσικά η πρόταση έγινε για το Μόναχο και μάλιστα προτεργάτρια ήταν η κυρία Άννα Πασκαλοπούλου, η οποία ήταν υπεύθυνη του γραφείου τύπου στην πρεσβεία στη Βόνη. Η ίδια ηλικιάδα από τα μικρά της χρόνια. Και έτσι ξεκίνησε η διαδικασία και επιλέχθηκε φυσικά το Μόναχο, λέω φυσικά, για δύο λόγους. Αφενός γιατί οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Βαυαρίας είναι πολύ ισχυρές και εγκάρδιες, λόγω της βασιλείας, της περίοδου της βασιλείας του Όθωνα, αλλά όχι μόνο, διότι και ο πατέρας του Όθωνα ήταν ο Λουδοβίκος ο πρώτος ήταν φιλέλληνας και έχει στολίσει το κέντρο του Μονάχου με μνημεία τα οποία παραπέμπουν στην κλασική Ελλάδα.
Δεν έχω έρθει στο Μόναχο, ναι, αλλά είναι κάτι, ναι, που το έχουμε συζητήσει πολλές φορές με Έλληνες από το Μόναχο. Είναι πραγματικά έτσι, έχεις μία αίσθηση, ας πούμε περπατάς και βλέπεις τα μνημεία τα ελληνικά, έχεις μία αίσθηση κλασικής Ελλάδας ξαφνικά.
Ναι.
Δεν τυχαίο ότι το ονομάζουμε και Αθήνα του Ίζαρ, σωστά?
Ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς. Και ο άλλος λόγος φυσικά ήταν ότι από τη δεκαετία του 60, όταν άρχισε η μετανάστευση, έχουν έρθει χιλιάδες Έλληνες στο Μόναχο και πλέον ζουν μέχρι και τέταρτης γενιάς.
Ναι, βέβαια.
Εγώ προσωπικά είμαι παιδί μεταναστών, απλά δεν έχω γεννηθεί στο Μόναχο, έχω γεννηθεί στο κρατήριο της Βάδης Βιτεμβέργης. Απλά το Μόναχο έχει την μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα, ναι. Δηλαδή η πόλη του Μόναχου. Αριθμεί γύρω στις 25.000 μέλη. Και όλη η Βαυαρία έχει γύρω στους 80.000 Έλληνες.
Μάλιστα.
Τα τελευταία στοιχεία τουλάχιστον.
Λένε αυτό.
Ναι, και αυτό φυσικά ήταν ο λόγος για την επιλογή της πόλης.
Δεν ήταν τυχαία η επιλογή, το καταλαβαίνω σαφώς. Θα μιλήσουμε κάποια στιγμή και για εσάς που μας είπατε ότι είστε παιδί μεταναστών, αλλά θα συνεχίσω έτσι με το Λύκειο, με το Λύκειο Ελληνίδων. Ένας από τους λόγους, ας πούμε, που ρώτησα πότε ιδρύθηκε και μας εξηγήσατε και γιατί επελέγει το Μόναχο να δημιουργηθεί εκεί το παράρτημα, ήταν επειδή ακριβώς υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες στο Μόναχο, είναι πολλοί οι σύλλογοι. Δεν είναι μόνο η κοινότητα και η ίδια η ενορία των Αγίων Πάντων είναι σπουδαίο το έργο και με τον πατέρα Γεώργιο Σιώμο και παλιότερα με τον Απόστολο Μαλαμούση. Είναι πάρα πολλές οι δράσεις και πάρα πολλοί οι εθνικοτοπικοί οι σύλλογοι. Και αναρωτιόμουν, σκεφτόμουν και έλεγα μα παραδοσιακοί χοροί θα γινόντουσαν ήδη κάποια μαθήματα ας πούμε στο Μόναχο. Υπήρχαν ήδη και φαντάζομαι ότι αφού μιλάμε για το 2000 ότι ήδη υπήρχαν κάποιοι σύλλογοι που θα διοργάνωναν μαθήματα παραδοσιακών χωρών ή και μαθήματα παραδοσιακής μουσικής, αλλά το Λύκειο των Ελληνίδων δεν είναι μόνο αυτό, έτσι.
Ακριβώς. Αν μου επιτρέπετε, υπήρχαν πάρα πολλοί και υπάρχουν ακόμη και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Συνεχίζουν να υπάρχουν σύλλογοι που έχουν ιδρυθεί πριν 50 χρόνια, 55 χρόνια. Πρόσφατα, αν δεν απατώ, με ο Σύλλογος των Ελασσονητών γιόρτασε τα 55 χρόνια. Ο Υπηρωτικός Σύλλογος, ο Κρητικός, ο Ποντιακός, πάρα πολύ μεγάλοι σύλλογοι. Απλά, όταν ήρθε το Λύκειο των Ελληνίδων, η ιδιαιτερότητά του ήταν στο γεγονός ότι εκπροσωπεί όλη την Ελλάδα αφενός, αλλά αγκαλιάζει και προβάλλει αφετέρου το σύνολο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Δηλαδή δεν ήταν μόνο η μουσικοχορευτική παράδοση και δεν είναι το Λύκειο των Ελληνίδων. Και φυσικά στα σχεδόν 25 χρόνια της λειτουργίας του έχει να επιδείξει μια πολύ άρχινη σειρά εκδηλώσεων. Πέρα από τις μουσικοχορευτικές παραστάσεις, εξαίσεις, ομιλίες, διαλέξεις με θέματα από διάφορους τομείς της επιστήμης.
Μάλιστα.
Και φυσικά ο απότερος μας στόχος είναι η προβολή του ελληνικού πολιτισμού, επειδή ακριβώς είμαστε στο εξωτερικό, σε διάφορες εκφάνσεις του. Τα γράμματα, τις τέχνες, την εκπαίδευση, τις επιστήμες. Και φυσικά την λογογραφική κληρονομιά και τη μουσικοχορευτική παράδοση.
Μάλιστα.
Όλα αυτά.
Νομίζω ότι και εσείς το Λύκειο Ελληνίδων του Μονάχου ουσιαστικά πρωτοστάτησε και σε αυτή την μοναδική ομιλία που έδωσε η ομότιμη καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, η κυρία Μαρία Ευθυμίου, για τα ισχυρά σημεία του ελληνισμού μέσα στον χρόνο. Και αποδεικνύεται ουσιαστικά και μέσα από αυτή τη δράση, μέσα από αυτή την εκδήλωση, από αυτή την ομιλία, ότι πρωτοστατείτε σε διάφορους τομείς, έτσι, να προβάλλετε την ελληνική ιστορία, με ομιλίες, με εκθέσεις και πάνω απ' όλα, όπως μας είπατε, και τις επιστήμες, αλλά πάνω απ' όλα τον ελληνικό πολιτισμό.
Φυσικά την ελληνίδα γυναίκα, να το τονίσω και αυτό μου επιτρέπετε.
Βέβαια.
Γιατί είμαστε κατεξοχήν γυναικείο σύλλογος και ο άλλος επίσης πολύ σημαντικός στόχος είναι οπωσδήποτε η προβολή των γυναικών και φυσικά και των παιδιών και της οικογένειας και της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων, των Ελληνόπουλων.
Μάλιστα.
Για να είμαι σε επίσης πολύ σημαντικό κομμάτι των δράσεών μας.
Να ρωτήσω, κυρία Κωνσταντινίδου, να πάμε στο κομμάτι το βασικό, των χωρών. Γίνονται λοιπόν μαθήματα ελληνικών παραδοσιακών χωρών?
Ναι, βεβαίως. Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουμε μεγάλη προσέλευση. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Ποτέ δεν είχαμε τόσες πολλές χορεύτριες και χορευτές. Και μάλιστα νέα παιδιά. Αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Και γίνονται στο πολιτιστικό κέντρο της Εκκλησίας της Ενορίας των Αγίων Πάντων.
Μάλιστα.
Κάθε Τετάρτη. Ναι, και έχουμε μέχρι στιγμής 3 τμήματα. στο πιο αργό στόπο των αρχαρίων και δύο τμήματα προχωρημένων. Το τελευταίο είναι η ομάδα των παραστάσεων. Πρέπει να σας πω ότι την τελευταία χρονιά που μας πέρασε έδωσαν 5 καταπληκτικές παραστάσεις σε φεστιβάλ, διεθνή φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, σε εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου του Μονάχου. Και παίρνουμε, για να αναφέρω μερικά, και παίρνουμε, η αλήθεια είναι, πολύ, πολύ, πολύ ωραίες προσκλήσεις για να εμφανιστεί η χορευτική μας ομάδα. Και αισθανόμαστε βέβαια ιδιαίτερα περήφανες.
Ναι.
Περήφανοι.
Βέβαια, βέβαια.
Γιατί είναι το στολίδι του λυκείου το χορευτικό.
Ναι. Πόσα άτομα περίπου έχουν έρθει σε αυτά τα μαθήματα, στα τρία τμήματα που μας αναφέρατε, πόσοι είναι συνολικά?
Πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή γύρω στα 75 με 85 άτομα σίγουρα, ναι.
Μάλιστα. με τις στολές της παραδοσιακής τι γίνεται? Έχετε κάποιες που έχετε καταφέρει, ας πούμε, να είναι δικές σας, να είναι του Λυκείου Ελληνίδων?
Βεβαίως, βεβαίως. Για τα δικά μας δεδομένα, βέβαια, εδώ στο εξωτερικό έχουμε μια αρκετά πλούσια ιματιοθήκη, την οποία την εμπλουτίζουμε συνεχώς με καινούργια αποκτήματα. Πρόσφατα μια εξαιρετική κυρία, η οποία δεν θέλει να αποκαλύψω το όνομά της, μας έχει χαρίσει και στο παρελθόν, αλλά πρόσφατα μας χάρισε μια εξαιρετική φορεσιά από την Λευκύμη της Κέρκυρας, η Νηφιάτικη, η οποία παρουσιάστηκε προχθές το Σάββατο. Είχαμε την καθιερωμένη κοπή της Βασιλόπιτας, σε συνεργασία με την Λέσχη των Ελλήνων Επιστημόνων, έναν σύλλογο ο οποίος υπάρχει από τη δεκαετία του 70, και το Ίδρυμα Παλάδιο.
Γνωστό το Ίδρυμα Παλάδιο, επίσης εξαιρετική δουλειά, και μαζεύτηκε, φαντάζομαι, πολλοίς κόσμος, έτσι?
Ναι, ναι, ήταν γύρω στα 150 άτομα.
Μάλιστα.
Ήταν ωραία, μια πολύ ωραία βραδιά.
Οι μαθητές, αυτοί που έρχονται να μάθουν τους παραδοσιακούς χορούς στο Λύκειο Ελληνίδων, είναι αποκλειστικά ελληνικής καταγωγής ή υπάρχουν και κάποιοι φιλέλληνες Βαβαροί?
Έχουμε και κάποιες κυρίες, οι οποίες είναι σύζυγοι Ελλήνων και έχουν γαλουχηθεί, ας το πω, ή επηρεαστεί μάλλον καλύτερα από την ελληνική παράδοση και αγαπούν τους ελληνικούς χορούς και παίρνουν μέρος στα μαθήματα αυτά.
Μάλιστα.
Αλλά στην πλειοψηφία είναι Έλληνες. Και το ωραίο φυσικά είναι ότι έχουμε όλες τις ηλικίες.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Από πολύ νέα παιδιά, από πολύ νέα παιδιά μέχρι και ηλικιωμένες κυρίες, οι οποίες παίρνουν μέρος στα τμήματα. Είναι το ωραίο.
Ο μικρότερος μαθητής, η μικρότερη μαθήτρια, τι ηλικία είναι?
Η μικρότερη πρέπει να είναι γύρω στα 15, 14-15 ετών, η οποία έρχεται με τη μητέρα της και με τη γιαγιά της.
Τι ωραίο. Πραγματικά πολύ ωραίο.
Είναι πολύ ωραίο. Ναι, πραγματικά και πολύ κινητικό. Είναι όπως ακριβώς γίνεται και στο Λύκειο των Αθηνών, όπως το ξέρω.
Έτσι γίνεται και στο Λύκειο εδώ. Ναι. Και όπως και στα άλλα παραρτήματα στο εξωτερικό, γιατί είναι αρκετά και τα παραρτήματα στο εξωτερικό, κυρία Κωνσταντινίδου. Και αποδεικνύεται με αυτόν τον τρόπο ότι υπάρχει ενδιαφέρον, αυτό που μας λέγατε και πριν, και από την τέταρτη γενιά. Έτσι, ή από την τρίτη γενιά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο και πολλές φορές το έχουμε συζητήσει με επικεφαλής διαφόρων ομογενειακών φορέων σε όλο τον κόσμο, ότι πλέον είναι δύσκολο να προσελκύσουμε τις νέες γενιές. Έχει προχωρήσει τόσο πολύ, αν θέλετε, η τεχνολογία. Πλέον αισθάνονται, έχουν γεννηθεί εκεί στη χώρα που, θα μου πείτε και εσείς, γεννηθήκατε εκεί, αλλά είσαστε δεύτερης γενιάς. Όσο να είναι, το καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο. Και το βλέπουμε και το συζητάμε επανειλημμένα. Και όταν μας λέτε τώρα ότι έχετε και μικρά παιδιά, έχετε και εφήβους, έχετε και νέους ανθρώπους που έρχονται από μόνοι τους και αγκαλιάζουν τους παραδοσιακούς χορούς, έτσι νιώθουμε κι εμείς ότι τελικώς δεν θα χαθεί η ταυτότητα, ότι υπάρχει ενδιαφέρον να συνεχίσουν και οι νέες γενιές.
Έτσι ακριβώς όπως τα είπατε είναι, έτσι ακριβώς. Υπάρχει μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα και αυτό εκφράζεται σίγουρα και μέσα από τη συμμετοχή στην εκμάθηση των εθνικών μας χωρών. Αλλά όχι μόνο βέβαια, αλλά είναι σίγουρα σίγουρα είναι μια ένδειξη αυτή της αγάπης και φυσικά του δεσίματος, έτσι, του συναισθηματικού δεσίματος που έχουμε με την Ελλάδα.
Ναι, ναι. Και μας είπατε και για τις δράσεις που παίρνετε μέρος και ότι σας προσκαλούν κιόλας. Υπάρχει θαυμασμός από τους Βαβαρούς όταν σας βλέπουν έτσι με τις στολές. Γιατί νομίζω ότι γενικώς οι Έλληνες, κατά βάση στη Βαβαρία, αλλά θα έλεγα γενικώς σε όλη τη Γερμανία, έχουν καταφέρει, παρόλο που τη δεκαετία του 60 ήρθανε, όπως λέγαμε και πριν, οι περισσότεροι με τις ελπίδες τους μόνο, έτσι, και με τίποτα άλλο, καταφέρανε ας πούμε ουσιαστικά και να ενσωματωθούν και να συμβάλλουν στη γερμανική πολιτεία, στη γερμανική κοινωνία και να γίνουν αποδεκτοί. Και σε πολλές, νομίζω, περιπτώσεις να τους θαυμάζουν κιόλας οι Βαβαροί, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, βεβαίως. Όσον αφορά τους παραδοσιακούς χορούς, πρέπει να σας πω ότι ξεσηκώνονται τα πλήθη κάθε φορά που εμφανίζονται, όχι μόνο το δικό μας χορευτικό, αλλά και τα άλλα, και των άλλων συλλόγων όταν έχουν τέτοιες εμφανίσεις. Οι Βαβαροί είναι επίσης λάτρεις της παράδοσης, δηλαδή ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους Γερμανούς, είναι τοπικές, κρατούν και αυτοί πάρα πολύ τις παραδόσεις τους και πιστεύω ότι αυτό που βλέπουν εκείνη τη στιγμή τους αρέσει, γιατί μπορούν να ταυτιστούν σε έναν βαθμό, γιατί και το σκεπτικό τους είναι επίσης παρόμοιο, ότι θα πρέπει να διατηρούμε τις παραδόσεις και να τις φροντίζουμε.
Μάλιστα.
Ναι, τώρα όσο...
Ναι, πείτε.
Ναι, τώρα αυτό που είπατε για τους μετανάστες βεβαίως και ισχύει. Κάθε γενιά, τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη και η τρίτη, έχουν προσφέρει με διαφορετικό βέβαια τρόπο και έχουν ενταχθεί και είναι αποδεκτά μέλη της γερμανικής κοινωνίας. Βέβαια, όσον αφορά την πρώτη γενιά, όπως είπατε, ήρθαν με τις ελπίδες τους και με το όραμα για μια καλύτερη ζωή. Αυτά ήταν τα εφόδια που είχαν και σίγουρα και την πίστη τους.
Ναι.
Γιατί ήταν πρώτεροι και πολύ απλοί και ευσεβείς άνθρωποι. Και αν θέλετε, συνειδητά ή λίγο ή ασυνείδητα, έγιναν με τον τρόπο τους σίγουρα πρέσβυρες και πρέσβεις του ελληνικού πολιτισμού.
Έτσι. Συνειδητά ή ασυνείδητα, ναι.
Ναι, πραγματικά. Εμείς βέβαια η δεύτερη γενιά, χάρη στους κόπους των γονιών μας, πρέπει να το πω, καταφέραμε να ανεληφθούμε τόσο μορφωτικά, όσο και επαγγελματικά, κοινωνικά και οικονομικά, σε σχέση δηλαδή με την πρώτη γενιά. Το μεγαλύτερο ποσοστό της δεύτερης γενιάς έχει πραγματικά καταφέρει αυτή την ανέλυξη.
Μάλιστα.
Ναι, σε όλα τα επίπεδα.
Να πούμε το εξής, ότι το Λύκειο των Ελληνίδων σαφώς είναι ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Θυμόμαστε όλοι ότι ιδρύθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα από την Καλλιρόη Σιγανού Παρέν, πρωτοπόρος του φεμινιστικού κινήματος και του εθελοντισμού στην Ελλάδα, για να δείξει ουσιαστικά και να καταφέρει να προασπιστεί τα δικαιώματα των ελευθεριών της γυναίκας, τη δυναμική έτσι, συμβολή στη χειραφέτηση των γυναικών και βεβαίως να διατηρήσει και να αναδείξει τις παραδόσεις μας, τα ελληνικά μας έθιμα ως μέρος της εθνικής κληρονομιάς. Και επειδή ακριβώς μιλάμε για τη γυναίκα, ετοιμάζεται μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση για την ημέρα της γυναίκας φέτος.
Ναι, το αφιέρωμα για την Ελληνίδα μετανάστρια.
Το οποίο έτσι μου προσέλκυσε το ενδιαφέρον και με αφορμή αυτή την εκδήλωση σας κάλεσα, κυρία Κωνσταντινίδου, να μιλήσουμε για το Λύκειο Ελληνίδων, για το γραφείο που έχετε, για το παράρτημα που έχετε στο Μόναχο. Αφιερώνεται ουσιαστικά την ημέρα της γυναίκας φέτος στις μητέρες σας και στις γιαγιάδες σας, έτσι?
Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Γιατί παρατηρήσαμε ότι για πολλές δεκαετίες δεν ασχολήθηκε κανείς με αυτή την ομάδα των μεταναστών. Και όσον αφορά την ελληνική μάλλον μετανάστευση, για την πρώτη γενιά μιλάω πάντοτε, αποτελούσαν το 40% για κάποιους ερευνητές μάλιστα και το 43% των μεταναστών επί του συνόλου. Δηλαδή οι μισές σχεδόν ήταν οι γυναίκες.
Απίστευτο.
Και μόλις τα τελευταία χρόνια, δηλαδή την τελευταία δεκαετία, τόσο στον τομέα του κινηματογράφου, με μια πολύ εξαιρετική ταινία της κυρίας Σταμαδάκη που γυρίστηκε ένα αφιέρωμα.
Η μητέρα του σταθμού. Ναι, η μητέρα του σταθμού.
Αλλά και άλλων ερευνητών που ασχολήθηκαν με τις γυναίκες, με τις Ελληνίδες γυναίκες.
Ήταν σαν να ήταν ώρα. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Πάντα μιλούσαμε για τους μετανάστες της δεκαετίας του 60 και δεν υπήρξε έτσι μεγάλη αναφορά στις γυναίκες, ενώ όπως είπατε και εσείς, ας πούμε, ουσιαστικά στη Βαβαρία το 40% και το 43% ήταν γυναίκες.
Ναι, σε όλη την επικράτεια της Γερμανίας.
Το ποσοστό
αφορά όλη την επικράτεια, ναι.
Τα τελευταία χρόνια βεβαίως έχουμε αρχίσει και βλέπουμε. Έτσι, προσπαθούμε να αναδείξουμε την Ελληνίδα γυναίκα μετανάστρια, την Ελληνίδα μάνα μετανάστρια και αν θέλετε και την Ελληνίδα γιαγιά που υπήρχε εδώ και που κρατούσε πολλές φορές τα παιδιά, έτσι, για να βρίσκεται η μητέρα με τον πατέρα, ας πούμε, στη Γερμανία ή στη Σουηδία ή οπουδήποτε αλλού. Τι περιλαμβάνει αυτή η εκδήλωση, κυρία Κωνσταντινίδου?
Αυτή θα είναι μια βιωματική εκδήλωση. Θα μιλήσουν κυρίες της πρώτης γενιάς, γυναίκες της πρώτης γενιάς, οι οποίες βίωσαν οι ίδιες τον ερχομό τους εδώ στη Γερμανία και συγκεκριμένα στο Μόναχο, για τις συνθήκες τις οποίες βρήκαν όταν ήρθαν, τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν και φυσικά την εξέλιξη που είχε η ζωή τους.
Μάλιστα.
Γιατί σίγουρα δεν είναι όλα αρνητικά. Η αλήθεια είναι ότι τα πρώτα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Ήταν τα λεγόμενα τα πέτρινα χρόνια για τους ανθρώπους εδώ. Αλλά οπωσδήποτε, σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, τους βοήθησε η παραμονή τους σε αυτή τη χώρα και το γεγονός ότι εργάζονταν για να χειραφετηθούν ως ένα βαθμό. Αυτό ήταν το θετικό. Βέβαια, συγκεκριμένα οι γυναίκες έφτασαν και πολλές φορές στα όρια της αυταπάρνησης. Και το λέω αυτό γιατί... Είχαν διπλή επιβάρυνση. Δεν ήταν μόνο ότι εργάζονταν στα εργοστάσια ή οπουδήποτε αλλού. Αλλά είχαν όμως και όλη τη φροντίδα του σπιτιού, γιατί τότε τα πρότυπα ήταν διαφορετικά, όπως καταλαβαίνετε, την ανατροφή των παιδιών. Δηλαδή έδωσαν έναν αγώνα αυτές οι γυναίκες πολύ πιο απαιτητικό και πιο δύσκολο από αυτόν τον ανδρών. Προσωπική μου άποψη.
Ναι, όχι αυτή. Έτσι είναι.
Ναι, έτσι είναι όμως.
Έτσι είναι. Έτσι είναι, γιατί ήταν και διαφορετικά τα πρότυπα, όπως λέτε. Αν σήμερα μοιράζονται οι δουλειές του σπιτιού και η ανατροφή των παιδιών ανάμεσα στον πατέρα και στη μητέρα, τη δεκαετία του 60 και του 70 γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν γινόταν αυτό, έτσι.
Ακριβώς. Ελάχιστες εξαιρέσεις.
Ελάχιστες εξαιρέσεις, ναι. Οπότε πραγματικά ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί μιλάμε για εργαζόμενες γυναίκες στο εξωτερικό και να έχουν και όλο το υπόλοιπο το οποίο μόλις έτσι αναφέρατε, τη φροντίδα του σπιτιού, της οικογένειας και ούτω καθεξής. Πολύ ωραία όμως το είπατε, ότι βοήθησε τις γυναίκες να χειραφετηθούν, ας πούμε, πιο εύκολα, επειδή ακριβώς αναγκάστηκαν ουσιαστικά να εργαστούν.
Ακριβώς. Σίγουρα χειραφετήθηκαν, απλά ίσως δεν τους αναγνωρίστηκε αυτό, να το πω έτσι, αλλά προσπάθησαν να το δώσουν στα παιδιά τους και κυρίως στις κόρες τους, να έχουν τουλάχιστον αυτές την ευκαιρία να μορφωθούν και να ανεληφθούν κάτι που στερήθηκαν οι ίδιες ή αν θέλετε τις στέρισαν.
Ναι, μάλιστα.
Ναι.
Ακούγεται πολύ ενδιαφέρουσα η εκδήλωση. Την Ελένη Τσακμάκη βεβαίως τη γνωρίζουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα που θα μιλήσει. Αλλά βλέπω ότι έχετε, δεν είναι μόνο η Ελένη Τσακμάκη, είναι βιωματική όπως μας είπατε, είναι και άλλες Ελληνίδες μετανάστριες της πρώτης γενιάς κατά βάση που θα μιλήσουν για όλα αυτά τα οποία βίωσαν, αρνητικά και θετικά, τις δύσκολες στιγμές και ούτω καθεξής. Βλέπω στην αφίσα η Αναστασία Ντίκ που λέει βάζει τον τόνο κάπου αλλού. Μπορείτε έτσι λίγο να μας το πείτε αυτό, να μας το εξηγήσετε?
Η κυρία Ντίκ είναι ακριβώς η κυρία που σας είπα που έρχεται με την εγγονή της και με την κόρη της, οι τρεις γενιές στο χωριστικό.
Ναι.
Είναι μια σπουδαία προσωπικότητα εδώ στο Μόναχο, η οποία ήταν για πάρα πολλά χρόνια πολύ ενεργή στον Σύλλογο των Ποντίων. Mm-hmm. Και τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, αλλά ετοιμάζει και ένα βιβλίο στο οποίο θέλει να καταγράψει τις εμπειρίες της, τα πρώτα χρόνια της μετανάστευσης, αλλά και όλη αυτή την εξέλιξη που είχε και φυσικά και τις προτάσεις της για το πώς είναι δυνατό να επιτευχθεί μια σωστή ενσωμάτωση. Αυτό βέβαια δεν αφορά τόσο τους Έλληνες, αφορά περισσότερο άλλες εθνικότητες, διότι το θέμα το μεταναστευτικό είναι από τα κύρια θέματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή το γερμανικό λαό, τους πολιτικούς.
Βέβαια.
Να μην πω δηλαδή το μείζον θέμα για κάποιους.
Mm-hmm. Έτσι.
Και σίγουρα η κυρία Ντίκ έχει να κάνει τις δικές της προτάσεις. Το μετώνω, φαντάζομαι ότι δεν την έχω ρωτήσει, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά πιστεύω ότι αναφέρεται περισσότερο στην προσφορά, των μεταναστών, βεβαίως και των ανδρών, αλλά μια και μιλάμε για τις γυναίκες, των γυναικών, των μεταναστριών, οι οποίες συνέβαλαν ουσιαστικά στην επίτευξη αυτού που λέμε το γερμανικό θαύμα. Mm. Δηλαδή όλες αυτές οι γυναίκες μπορούν να είναι απίστευτα περήφανες.
Μάλιστα. Ναι, γιατί το βλέπω στην αφίσα που λέει «Gastarbeiterin» με τόνο στο «Arbeiterin». Δηλαδή θέλει κάπως, κάνει ένα λογοπαίγνιο το οποίο δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει. Δηλαδή «Gastarbeiter» ξέρουμε ότι είναι ο μετανάστης της εποχής εκείνης, ο μετανάστης, ο εργάτης. Αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω το λογοπαίγνιο, γι' αυτό σας ρώτησα, το παιχνίδι.
Ναι, είναι το θηλυκό δηλαδή του Arbeiter.
Μάλιστα, ναι. Κατάλαβα.
Θα πρέπει να γίνεται, φαντάζομαι ότι το εννοεί έτσι, ότι θα πρέπει να γίνεται και διαχωρισμός, σαφής διαχωρισμός.
Ναι, ναι.
Γιατί όλα τα χρόνια, όταν δηλαδή μετά από 20 χρόνια από την έλεξη των πρώτων μεταναστών, διαπίστωσαν τελικά το γερμανικό κράτος ότι δεν θα φύγουν, θα μείνουν και τα παιδιά τους έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει εδώ, άρχισαν να μιλάνε όλοι για integration, για την ενσωμάτωση, για την ένταξη. Mm-hmm. Η συζήτηση βέβαια αυτή από τις αρχές της δεκαετίας του 80 καλά κρατεί μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Βέβαια το πλαίσιο το σημερινό είναι πολύ πιο δύσκολο, πολύπλοκο, δεν συγκρίνεται βέβαια με εκείνο της τότε εποχής. Αλλά είναι βέβαια μια συζήτηση πραγματικά η οποία κρατάει πάρα πολλά χρόνια και ακόμη δεν έχει βρεθεί η επιτυχημένη συνταγή, να το πω.
Mm-hmm.
Μιλούσαν συνεχώς, θυμάμαι και τότε επειδή ήμουν παιδάκι, μιλούσαν όλοι για τους Gastarbeiter. Mm-hmm. Ποτέ δεν έλεγε κανένας την Gastarbeiter und die Gastarbeiterinnen.
Έτσι.
Και γι' αυτό ακριβώς ο τόνος.
Μάλιστα. Τι άλλο θυμάστε από τότε που ήσασταν μικροί? Γεννηθήκατε, μας είπατε, στη Βάδη-Βιρτεμβέργη.
Ναι.
Κάποια στιγμή προφανώς ήρθατε στο Μόναχο, στη Βαυαρία, αλλά... Πώς μεγαλώσατε και τι θυμάστε έτσι πολύ έντονα?
Κοιτάξτε, εγώ ήρθα στο Μόναχο για σπουδές το 1992, μετά από τις σπουδές που έκανα στην Ελλάδα, στη Φιλοσοφική στη Θεσσαλονίκη. Ήταν οι δεύτερες σπουδές μου εδώ στο Μόναχο, στον τομέα της ειδικής αγωγής. Έχω γεννηθεί στη Βάδη-Βιτεμβέργη και επειδή τότε...
Και σπουδάσατε στην Ελλάδα παρόλα αυτά, έτσι?
Ναι. Γιατί ήταν το όραμα όλων μας να σπουδάσουμε στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Το όραμα μας να σπουδάσουμε στην Ελλάδα. Mm-hmm. Εγώ λοιπόν είμαι από αυτά τα παιδιά, τα οποία μεγάλωσαν αρκετά χρόνια μακριά από τους γονείς τους. Και ο λόγος ήταν ότι στη δεκαετία του 70, δυστυχώς, πέρα από το Μόναχο, δεν υπήρχε πουθενά, σε κανένα άλλο κρατήδιο, δεν υπήρχαν ελληνικά σχολεία. Αργότερα δημιουργήθηκαν τα σχολεία μητρικής γλώσσας. Mm-hmm. Το Μόναχο, όπως σας είπα, η Βαυαρία, λόγω των ιδιαίτερων σχέσεων με την Ελλάδα, είχαν ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 60, μάλλον καλύτερα από το 70, ιδρύθηκαν τα πρώτα ελληνικά σχολεία. Στη δεκαετία του 60 είχε ιδρυθεί ένα ιδιωτικό ελληνικό σχολείο. Θέλω να πω, δεν είχαμε τη δυνατότητα να επισκεφτούμε αμυγή ελληνικά σχολεία στη Βάδη Βιντεμπέργη. Και η μεγάλη στεναχώρια και ο πόνος των γονιών μου ήταν μήπως το παιδί δεν μάθει ελληνικά και γερμανοποιηθεί.
Ναι.
Και γι' αυτό πήγα στην Ελλάδα στα 6 μου χρόνια και τελείωσα εκεί το δημοτικό και την πρώτη γυμνασίου και μετά επέστρεψα, τελείωσα το γυμνάσιο μητρικής γλώσσας, επισκέφθηκα το Λύκειο, υπήρχε Λύκειο τότε, αμυγές ελληνικό, στο κέντρο της Στουτκάρδης και έδωσα εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Ναι.
Έχετε οικογένεια αυτή τη στιγμή, μένετε στο Μόναχο μόνιμα?
Ναι, μένω στο Μόναχο, η οικογένειά μου είναι στη Στουτκάρδη. Ακόμη.
Εύχομαι να ανταμώσετε πολύ σύντομα, κυρία Κωνσταντινίδου. Να πούμε για τους φίλους ακροατές ότι 8 Μαρτίου δηλαδή, την ημέρα της γυναίκας, ανήμερα την ημέρα της γυναίκας, το Σάββατο 8 Μαρτίου, 5 το απόγευμα, στο πολιτιστικό κέντρο της Ενορίας Αγίων Πάντων στο Μόναχο, έχετε αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση, έχει τον τίτλο «Διαδρομές ζωής». Ελληνίδες γκαστρμπαϊτερνίνεν, έτσι, Ελληνίδες λοιπόν μετανάστριες, που είναι ουσιαστικά ένα αφιέρωμα στις γυναίκες, στις μητέρες και στις γιαγιάδες σας που μετανάστευσαν στη Γερμανία και πώς κατάφεραν έτσι μέσα από ένα πολύ μεγάλο αγώνα και να μεγαλώσουν τα παιδιά, να μεγαλώσουν και τα εγγόνια. Είπαμε, βιωματική εκδήλωση με τις μαρτυρίες των γυναικών αυτών. Πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικές δράσεις. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα έστω και τηλεφωνικά, κυρία Κωνσταντινίδου.
Εγώ, κυρία Βυσαρίων, και πάλι σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για το ενδιαφέρον που δείχνετε στον ελληνισμό της ομογένειας.
Να είστε καλά.
Χαιρετισμού στην αγαπημένη μας πατρίδα.
Και από εμάς πολλές ευχές. Να είσαστε καλά. Αυτή λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν η Μάγδα Κωνσταντινίδου, επικεφαλής του Παραρτήματος του Λυκείου Ελληνίδων στο Μόναχο. 14 γραφεία έχει ούτως ή άλλως εξωτερικό το Λύκειο Ελληνίδων. Και σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Θα είμαστε μαζί και αύριο, φίλες και φίλοι. Την ίδια ώρα, 12 με 13 ώρα Ελλάδας, μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Ναι, δεν είναι ίδιες όλες οι γυναίκες, ακούμε. Χειμερινοί κολυμβητές. Γεια σας.
Δεν είναι φίλε, ίδιες όλες οι γυναίκες. Δεν είναι ίδιες, μη τις κατηγορείς. Ψάξε σε όριμες, σε νέες, σε μπεμπέκες. Κάρδιες μεγάλες, με αισθήματα θα βρεις. Ξέρω, βρε φίλε, μια γυναίκα σε έχει κάψει και τον καημό σου να σβήσω δεν μπορώ. Μήπως κι εγώ, βρε φίλε μου, δεν έχω κλάψει για μια γυναίκα που τώρα συγχωρώ. Είδα γυναίκες που πικρά για άντρες κλάψαν. Είδα γυναίκες που είχαν τόσο ερωτευτεί.